Jumala sõna, mida ma täna Kristuse tulemise esimesel pühal nagu aluseks võtan, loen ma Johannes evangeeliumi 14. peatüki 28. ja 29. salmi. Teie kuulsite mind, teil ütlevad, ma lähen ära ja tulen taas teie juurde. Kui te mind armastaksite, siis te rõõmustaksite, et ma lähen isa juurde, sest minu isa on suurem minust. Ja nüüd ma olen teile seda ütelnud, enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. Kui meie loeme uut testamenti, ja just peamiselt uues testamentis on selle kohta viipeid, kuigi mõned on ka vanas testamentis, siis seal on suure järjekindlusega ja korduvalt nii Jeesuse enda kui ka apostlite poolt räägitud Jeesuse jälle tulemise. Ja ajaloost on teada, ja ka isegi apostlite kirjadest paistab seda, et juba algkogudusest peale ja eriti just esimesel ristikoguduse perioodil, usuisad ajal, aga ka hiljem, kui ristiusk kuskil elavnes jälle uuesti, siis oli väga tähtsal kohal nii Jumala sõna kuulutajate käes, kui ka kõikide usklikude usu elus Jeesuse tagasi tulemise ootamine. Ja väga ilusti ütleb Piibli sõnaraamatus, mis omal ajal kristlik kaitsja toimetusel ilmus, Tartu Saksa kirikõpetaja Ralf Lutteri poolt koostatud, et kui koguduses oli Kristuse ootamine, siis oli kogudus niitel nagu oma tasemel. Ma sõnalt seda edasi ütlema, mul ei olnud maha kirjutatud, aga ma mäletan seda kohta. Aga kui see Kristuse ootamine ristiusu kirikus kaduma läks või tahaplaanile nihkus, siis tulid ilmalikud asjad kõik kirikusse ja hakkasid inimesed, kes usklikuks kristlaseks ennast nimetas, tegelema ajalikud asjad. Ajalik võttis ülekaalu. Ja seda me teame kahjuks ristiusu kirik ajaloos, et mitmed kirikud on ränkuvigu selle tõttu teinud, et nad on ilmaliku võimuga koos töötanud, valitseda tahtnud ja isegi palju kuritegusid korda saatnud. Ja see on tõesti selle tulemus olnud, et nad selle algkristliku ja uue testamentliku idee, selle väga tähtsa mõtte on ära unustanud. Et me peame valvel olema, sest issand võib tulla ja ta tuleb ja ta nõuab aru meie käes. Kui me jälgime kas või tuntud Matteuse 24. peatükist, kuidas see jutt see kord, kui Jeesus selle Matteuse 24. peatüki põhilise seletus andis, kus see, et alguse sai. See sai alguse jüngrite küsimusest. Me loeme Matteus 24. 3. salmis. Ja kui ta õlimäel istus, astusid jüngritema juurde isepäinisi ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus. Ja see ei ole ainus korrad, vaid apostlitegude esimese peatükke 7. salmis me loeme seal sama küsimusi jälle. Jüngrid, see ei ole mitte paljas uudishimmu, vaid see on tõsine usuline küsimus. Sellepärast, et Jeesuse tulemisega teistkordse tulemisega on väga palju seotud. Paljud põhilisi muudatusi, aga ka ühe teatava ajajärgu lõpp on sellega seotud. Selle ajajärgu lõpp, kus inimene võib veel vabalt valida issand ära. Uksed on veel lahti, igaüks võib sisse astuda, aga kui uksed kinni pandi, uksed suleti, siis enam ei olnud võimalik. Nii siis see ei ole mitte paljas uudisimu, vaid see on, nagu ma nimetasin, sügav usuline küsimus. Jeesuse tulemise kirjakohti jälgides piiblist me näeme, et neid tekste saab siiski mitmed viisi nagu mitmejärguliselt nagu tõlgendada, kui nii ütelda võib. Mitte mitmel viisil, vaid mitmejärguliselt. Kui Jeesus selles samas Johannese evangeeliumi 14. peatükis ütleb, mina ei jäta teid mitte vaeseks lapsiks, ma tulen teie juurde. Ja kui ta ütleb siin edasi veel pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind. Siis võib osalt seda nii tõlgendada, et Jeesus rääkis, et ta tõuseb surnust üles. Maailm ei näe teda, teie ka ei näe, aga pärast teie näete ja maailm ei näe. Me teame, et tõesti see nii oli. Ta ennast ei ilmutanud enam pärast üles tõusmise maailmale, vaid ainult oma jüngritele. Nii et see on ka üks tagasi tulek. Ta tuli tagasi, kuigi ta oli vahepeal hauas ja surmavallas. Kui meie loeme aga seda teksti, mina ei taha teid vaeseks lapsiks jätta, ja samal ajal loeme Matteuse 28. peatükki viimast salmi, kus ta ütleb, et ja mina olen teie juures, maailma otsa. Siis me mõistame, et see oli ka teatud tagasi tulek, kui Jeesus püha vaimu läkitas maa peale. Sest apostel Paulus eriti nimetab sageli püha vaimuga Kristuse vaimuks. Ja me teame, et Jumal on lõpuks siiski üks, kuigi ta on kolm ainus, kolme osaline, aga ikkagi ainus. Ja järjelikult püha vaimu läbi ilmutab ennast samuti nii isa kui ka Kristus. Ka see tähendab ühte teatud tagasi tulekud. Mina olen teie juures maailma otsene. Kuidas? Püha vaimu läbi. Ja ma ei jäta teid vaeseks lapsiks. Me teame, keda ta läkitas. Isa tõotuse, püha vaimu läkitas. Ja selle tõttu ei ole usklikud vaesed lapsed. Nad ei ole maha jäetud, vaid neil on alati lähedal olev Jumal, lähedal olev Kristus, püha vaimu läbi. Aga see kõik ei anna seletada neid arvukaid kirjakohti, mis nii täiesti selgesti ütleb, nagu näiteks Matteuse 16, Matteuse 24, 30, 16, 27, kus on öeldud, sest inimese poeg tuleb oma isa auhiilguses, oma inglitega ja siis ta tasub igale ühele tema tööd mööda. See mõte on siiski täitsa eraldi ja selge. Ja samuti, kas või ilmutamise raamatu lõppus, tule issand Jeesus, tule vististi. See sama Johannes, kes oli kõike kaaselanud, oli Jeesus üles tõusmist kaaselanud, oli pühavõimu väljavalamist kaaselanud, igatseb siiski veel ühe uue issanda tulemise järel ja ütleb, tule issand Jeesus, tule vististi. Ja see ootamine on olnud ikka õnnistuseks, nagu ma tuletasin meelde selle Ralph Lutheri väljendust issanda tulemise ootamise kohta, et see on virgutanud usklikke. Muidugi, juba apostlite aegus paistab ka, et selle mõttega, kui seda nii nimetada võib, siiski liialdati ka. Miks pärast muidu peab apostel Tessaloonika kirja teises peatükis mõnevõrra hoiatav usklikke. Ma loen teise Tessalonika teisest peatükist. Esimesest salmist mõned salmid edasi. Aga ma palun teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise ja meie kokku saamise pärast temaga. Näete, apostel peab Kristuse tulemist väga tähtsaks. Aga nüüd, mis te edasi ütleb? Et teie ei annaks endid nii pea kõigutada sinna ja tänna eemale õigest meelest. Ega segada, ei vaimu läbi, ega sõna läbi või kirja läbi. Otsega oleks see meie lähetatud. Nagu peaks issanda päev olema käes. See tähendab liiga varast Kristuse tulemise ennustamise mõtted peab apostel Paulus vildaks. Ta ütleb, et ärge laske ennast segada. Ei vaimu läbi, tähendab mingi prohvetliku ennustuse läbi. Ei sõna läbi. Tähendab ka sõna tõlgendus võib vildak olla. Või kirja läbi, nagu oleks see Pauluse poolt või tema kaaslase poolt saadetud. Nagu peaks issanda päev olema käes. Peab ütlema, et paljud usklikud ei ole taimanud seda, mida apostel siin Tessalonika teises, raamatu teises peatükis tõsiselt hoiatab. Et sellel alal tehtavad vead võivad kasu asemele kahju tuua. Sellepärast on kiri väga nii tõsiselt mitmes küsimuses inimese hoiatanud Kristuse teise tulemise käsitlemise puhul. Ma tulen nende mõtete juurde tagasi, missugused hoiatused sel puhul eriti, missugused hoiatused tuleb eriti tähele panna. Ta ütleb siin edasi, ärgu ükski teid petku, mitte mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne. Ta ei tule enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene ja hukatuse poeg ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta ütleb, teie mäletate, et ma seda ütlesin, kui ma teie juures olin. Ja nüüd te teate, mis takistab tema saamist ja nii edasi ja nii edasi. Aga see sama apostel tessalooniklastele kirjutades paneb Kristuse tulemisele suurt rõhku siiski. Ta ei taha sugugi seda päevakorrast maha võtta, vaid ta tahab teatud korda luua, et me teaksime, kuidas seda küsimust peab käsitlema. Kui ma loen esimese tessaloonika viiendavast peatükist, esimesest salmist, aga aegadest ja tundidest ei ole teile vennad tarvis kirjutada. Sest te ise teate selgesti, issanda päev tuleb kui varas öösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgolek, tabab nad äkkiline hukatus nõnda kui lapsepäev naise, kes on käima peal ja nad ei pääse mitte pakku. Aga teie vennad ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Te olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem kui teised, vaid valvakem ja olge kaine. Nii siis see valvsuse moment, Kristuse ootamise moment, valmisoleku moment peab usklikude silme ees just selle sama Tessalonika kirja järel olema. Ja ühte see tõsi asi, et kui Kristus ilmub, siis midagi kogu jumalikus plaanis muutub, kui ta tuli Betlema sõime ja elas need aastad Palestiina põrmu peal, siis muutus midagi Jumala üldises kavas. See oli päris selge, sest vana testamendi asemele, käsuteenistuse asemele tuli uus testament, tuli armuaeg. Jumala, ainu Jumala kummardav, mis oli ainult ühe rahvaga seotud, muutus nüüd kõikide rahvaste osaks. See oli suur muudatus Jumala armumajapidamise plaanis. Aga nüüd on Kristuse teise tulemisega tekib samuti üks suur pööre. Ja siin on kas või teise Tessalonika teise peatükki. Ma ei hakka kõike tekstis ette lugema, aga ma ühe mõtte siit loen. Kui ta räägib sellest ülekohtu saladusest, sest ülekohtu saladus on juba mõjumas. Ja nüüd ta ütleb, siis saab avalikuks ülekohtune, kel issand Jeesus hävitab oma suu vaimuga ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega. Ilmutumise raamatus on sellest veel piltlikumalt kirjutatud, et kurjuse võim saab lõpulikult likvideerida Jeesuse teise tulemisega. Nüüd nende üksikasjade kohta mõned iseloomulikud väljendused Uues Testamendis, et meie siiski teaksime, kuidas Jeesus ja apostlid on käsitanud Kristuse teist tulemist, seda nii tähtsat mõtted. Me loeme Luuka 12. peatükis, seal on ka mitmeid väljendus selle kohta, ta ütleb, inimese poeg tuleb tunnil, millel teie ei arva, aga käsib valvata. Markuse 13, 32, 33. Sellest päevast või tunnist ei tea ükski. Ei inglit, keda ajavas, ei poeg, muud kui isa üksi. Ja jällegi on valvata, sest ei tea aega, millal ta tuleb. Ja apostel tegude esimese peatükke 7. salmis on Jeesus oma ütelus, kui jüngrid küsisid seda aega, millal Jeesus oma valitsuse maksma paneb, siis ta ütleb neile 7. salmis seal. Teile ei sünni teada aegu ega tunde, uues tõlkes ega hetki, mis isa on oma meelevallas määranud. Nii me võime siis ütelda, et kõikide nende väljanduste põhjal ei tohime määrata liiga täpselt Kristuse tagasituleku momenti. Ei tohi määrata hetki või tundi või päeva ja isegi aega mitte. Kuigi Jeesus ütleb, et me võime aimata teatavate sündmuste kaudu. Ja siin Tessalonika teises kirjas ta ütleb otse kohe kindlalt, mis peab ennem toimuma, kui Kristus tagatub ühe asja toob. Aga on ka teise asju veel, mida meie võime profete ennustuste alusel ütelda. Ma ei hakka need üksikasju täna ette toome, mis peavad ennem sündima. Võib-olla keegi teist mäletas, et ma uue aasta päeval ütlesin, et minule paistab, et 1974. aastal ei ole veel issanda taas tulemine. Ja mõni võib-olla mõtles, kuidas ma julgesin seda ütelda. Aga just piibli nende kohtade alusel, sest terve rida asju, mis peab ennem toimuma, kui Kristus tagasi tuleb, ei olnud veel toimunud ja üsna tõenäolik oli, et nad 1974. aasta jooksul kõik ei toimu. Muidugi mõned asjad võivad väga lühiks ajaga toimuda, aga kellelgi meil ei ole õigus nii täpselt muidugi öelda, me võime aimata aja järku, aga ei aega, ei päeva, ei tundi, ei hetke, nagu mõned eksituse õpetusega inimesed on teinud. Pange tähele, üks eksi õpetuse joon on just see piibli vastani joon liiga täpselt rääkida Kristuse jälle tulemist. Muidugi mõni ei olegi nii sihilik eksi õpetaja, vaid see on lihtsalt inimlik agarus ja piibli mitte tundmine, kui niisuguse asju räägitakse. Ja Paulus hoiatab ei vaimu, ei sõna, ei kirja kaudu. Ükski ei ole maksev, kui ta on tõelise piibli ennustuse vastaselt käsitatud. Ja ometi käsib issand valvel olla, ta ütleb, pange tähele, viigipuud ja kõiki puid, tähendab, me peame siiski sündmusi jälgima, et taibata umbkauduge, kus meie asume. Muidugi, mõni võiks öelda, aga kas see ei ole siiski üks suur eksitus olnud, kui juba apostlit aegus oodate Jeesuse tagasi tulekut ja nüüd on ligi 2000 aastat mööda läinud ja see ei ole toimunud. Ja võib-olla tõesti mõni ongi sellel arvamisel, et see on üks suur eksitus ja nende mõistete vale tõlgendamine olnud. Aga Peetrus hoiatab selle ees. Peetrus hoiatab tõsiselt selle ees. Sellepärast, et Jumalal on oma aeg kui aeg täis sai, läkitas ka oma pojamaa peale ja kui aeg täis saab, lõpeb armuaeg ja hakkavad viimased sündmused. Võibolla on mõnedel usklikudel nõrkus ka meie päivil liialdada ja ka elava usu perioodil liialdada selle küsimusega. Võibolla see suurt kahju ei too mitte, aga tõsised usumehed on olnud siin ettevaatlikud ja ka John Wesley on olnud üsna ettevaatlik selles küsimuses. Ta ei ole püüdnud mitte õhutada mingid inimliku hasarti, inimliku fantaasiat selle küsimuse ümber, vaid on püüdnud jääda kaine asjalikkuse pinnale. Ja ma ütleksin ka täna, meil oleks võibolla põhjust palju rohkem panna inimese mõtlema surmapäeva peale. See surmapäev on palju täpsemalt teada kui issanda tagasi tulemise päev. Sa küsid, no kus see surmapäeva keegi täpselt teab. Aga muidugi, miks me ei tea? Pühakiri ütleb, meie aastate päivi on 70 ja kui keegi väga tugev on neid 80. Me võime siin mõnekümne aasta täpsusega öelda, et vaevalt meist keegi elab 100 aastat vanaks. Me ei tea päeva, me ei tea täpsed aastat. Aga ülemise piiri me võime ikka päris julgelt juba ära ütlema. Ma võibolla see on natuke palju öeldud, aga kui ma mõtlen kogu oma suguvasa peale, oma vendade ja õdede peale, kelle seast mina praegu juba kõige vanemaks olen elanud, teised on kõik surnud, siis ma võin küll ütelda, et vaevalt mina küll 90 aastat vanaks elan, vaevalt. Ja ma kardan, et suurem osa teist ka ei ela 90 teist. Tähendab, me võime juba mõninga täpsusega öelda, kui vanaks me elame. Aga samasuguse täpsusega Jeesuse taastulemist me muidugi, kui me kirja alusel jääme, ei tohiks ennustada. Ja meie jaoks on surmapäev samuti pöördelise tähtsusega moment, siis lõpeb armuaeg meie jaoks. Kui me oleme selle päevani issanda vastu võtnud, võime usus lahkuda ja teame, et me saame ka nendega koos pärijad olema, kes siis vastu võetakse, kui issand pilvedel ilmu. Nii on öeldud, et surnud tõusuvad ennem üles, siis kistakse teised temale vastu, nii et, kes esimese üles tõusmise väärilised on, nii et meie jaoks on surmapäev sama tähtsusega meie isiku jaoks, kui kunagi Kristus ilmumise päev on kogu maailma jaoks, sest see lõpetab ühe ajajärgu ja algab teine ajajärg. Lõpeb armuaeg, pöördumise võimalused, lõpeb ka hingevaenlase kuradi tegevus ja algab Jumala igavene riik, Jumala valitsus. Ja nii on ta ka meile surmaga. Mineme pühapäeval me pidasime surnute püha. Ja et kohe järgneb Kristuse tulemise püha, see on ka väga tähenduse rikkas. Sest see, kes on usklik, sellele on surmapäev Kristuse tulemise päev. Nüüd on lõppenud pöördumise võimalus sellele, kes pole pöördunud. Nüüd algab Jumala meelevald sellele, kes on pöördunud. Kuradi tegevus lõpeb, sest pärast surma ei saada enam ühtegi usklikku kiusata. Aga seni ta võib iga ühte meist kiusata, sest apostol hoiatab, ta käib ümber kui mõõrge ja lõukoer ja otsib, keda ära neelata. Ja kuni me surnud veel ei ole, võib saatan, vähemalt teoreetiliselt on see nii. Kes ennast arvab seisvat, see vaadaku, et tema ei lange, nii hoiatab pühakiri. Aga kui me oleme kord surma piirist üle astunud, siis enam tema võim meie üle ei ulata. Nii siis me võime täiesti paraleele tõmmata surmapäeva ja issanda tulemise päeva vahel. Ja see on meile palju lähemal, palju käega katsutavam. Ja ometi inimesed kuidagi nagu selle peale ei mõtle ja ei taha ennast valmistada. Ja mõtlevad rohkem nii, puhuvad oma fantaasia ülesse, issanda pilvede peal tulemise. Muidugi see päev tuleb, see saab väga auline olema neile, kes usuvad, ja väga hirmus neile, kes ei usu. Aga ma ütlen, palju lähem ja reaalsem on meile surmapäev. Ja seepärast John Wesley rõhutas seda rohkem, nii teravamalt kui issanda pilvede peal tuleb. Aga Jumala sõna hoiatamise hoiatus on kõigile maksav. Luuka 12:33-36 ütleb, teie nõuded olgu võõtatud ja küünlad põlegu. Ja olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isanda. Ootavad. Kas ta tuleb surma läbi või tuleb pilvede peal? Aga ta tuleb. Ja kui ta on meie isand, siis meie ootame teda rõõmuga. Nüüd ma loen veel 24. peatükist Matteuse evangeeliumist mõningaid momente, mis on Kristuse taastulemisega seotud, et me teaksime, kuidas kiri seda käsitleb. Esimene mõte on siin 4. salmis, katsuge, et keegi teid ei eksita. See on ka Tessaloonika kirja üks mõte, et meie ei laseks ennast segada, aga ka Timoteusele ta kirjutab viimaste aegade kohta just selles mõttes, et keegi ei eksitaks. Kui ma loen 1. Timoteuse 4. peatükist ja 2. Timoteuse 3. peatükist, siin on hoiatus just nende eksituste kohta, mille kohta ka Jeesus ütles, et katsuge, et keegi teid eksita, kui ta räägib just sest oma tagasi tulemisest. Paulus kirjutab niimoodi, aga vaim ütleb selge sõnaga, et viimasel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse puhul. Vale kuulutajate silmakirjalise vagaduse tõttu, kes oma sündame tunnistuse otse kui tulise märgiga on põletanud. Kes keelavad, tähendab üks vale vagadus, kes keelavad abiellumast, üks keel, niisugused voolud, on viimase aja märk Pauluse meelest. Ja maitsemast rooga, mis Jumal on loonud seksed, usklikud ja tõetundjad, saavad vastu võtta tänuga. Ta peab ka seda üheks eksituse märgiks, et usklikudele keelatakse roogase toituse. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea, ega ole miski hüljatav, kui seda vastu võtakse tänuga. Samuti 2. Timoteuse 3. peatükis on hoiatused, millega võib usklike eksitada. Me loeme 1. kuni 5. salmini. Aga seda tea, et viimasel päevil tuleb rasked aegu, sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, kuulmatud vanemaile, tänamatud öelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgejad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, enam lõbu armastajad kui Jumal armastajad. Kui tabavalt öeldud, enam armastavad lõbu kui Jumal. Ja nüüd veel üks grupp, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väe ja nendest hoidu eemale. Seda teatavad hoiatused, teatavate nähtuste kohta on siin kirja pandud, mis võivad usklike eksitada. Edasi ta räägib välistest sündmustest, aga te saate kuulda sõdadest, ja ma loen Matteuse evangeeliumist edasi, aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, katsuge, ärge ehmuge. Ta siin hoiatab, et usklikud ei peaks liiga nende maailma poliitiliste sündmuste pärast ärevusse sattuma. Ta ütleb, aga teie ärge ehmuge, sest see peab sündima, aga otse ei ole veel mitte käes. Sest rahvastuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja nälga ja maa värinad on paiguti. Ma lugesin ühe artikli kord. See oli ühes Saksa demokraatliku väljaantuvas ajalehes. Seal oli statistiliselt toodud välja, et sellel sajandil on vulkaanilist ja tektoonilist, see tähendab tulepurskavate mägede tegevust ja maa värisemist rohkem registreeritud, kui kunagi varem üldse oleks registreeritud. Seal olid kohe kõik ära loetud, kõik need juhtumid ja sündmused ja nii edasi. Ja te olete näljast ka kuulnud. Just imelikult sellel sajandil on nii palju nälga olnud. Ja terve Abessiinia riigikordki vabiseb selle tõttu, et seal on nii suured näljahädad olnud, kus sajad tuhanded on hukkunud 5-7 aastat pole osas Aafrika riikides vihma sadanud. Te kujuta ette, mis tähendab 5-7 aastat ilme vihmata. Ma ei hakka seda kirjeldama, aga see läheb nende mõtetega kõik, kuid see kõik on sünnivalude hakatus. Siis antakse teid viletsusse, teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste viha all minu nime pärast. Siis pahanduvad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprofetid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljud armastus. Aga kes otsani jääb püsima, see pääse. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõiges maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Näete, siin on terve rida sündmusi kirja pandud. Ja üks väga iseloomulik on see, et evangeelium peab tungima kõikide rahvaste juurde. Kas nad seda vastu võtavad, seda pole öeldud. Aga on öeldud neile tunnistuseks. Tähendab, ükski neist ei saa salata, et nemad poleks seda kuulda võinud. Ja kõigi nende sündmuste käsitlemisel rõhutab ikkagi evangeelium, nagu Jeesuski ütleb seal Johannes evangeelium 14. peatükis, mida me lugesime ka surnute püha puhul, aga me võime ka täna seda veel kord lugeda. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju elamuid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja nüüd tuleb täpselt juba. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teie oleksite, kus mina olen. Ja kui ma tulen, võtan ma teid enese juurde. See on Kristuse jälle tulemise üks oluline tõotus. Paulus kirjeldab seda Korintuse kirjas, kuidas nad saavad tõmmatud tema vastu, kui ta pilvede peal ilmub. Ja see on piibli järjekindel tõotus. Ja Hebrea 9. peatükki 28. salmis on öeldud ka, et kui ta ilmub teist korda, siis ta ilmub neile, kes teda ootavad. Aga meie ei tohi unustada, et kõik ootajad ei leia vastuvõtmist. Nii imelik kui see on, see tähendab sõna, millest täna oli juba viibatud, millel täna oli juba viibatud, tähendab see sõna 10. neitsist. Kõik olid ootajad. Aga 5 osutused neist rumalaiks. Ootajad, aga rumalad. Me ei tohi neid mõtteid unustada. Ja muidugi, nagu Jeesus ütles, aga kes otsani jääb püsima, see pääseb. Kes ikka otsani Jumala sõna liinile jääb. Jeesus ootamisele elava vaimu mõju all jääb, mitte ainult formaalselt ootajaks, vaid elavas osaduses Jeesus ootab, pühitsuses ootab, tööd tehes ootab, mitte käed rüppes seistes. Kes otsani jääb püsima sellele joonele, see pääseb. Aga ma ütlen veel kord, me ei tohi unustada, et 5 osutused rumalaks. Me ei tohi unustada seda korduvad Jeesuse väljendust. Üks võeti vastu, teine jäeti maha. See on mitmel viisil öeldud. Põllul olid 2, veskil 2, isegi voodis 2. Üks võeti vastu, teine jäeti maha. Ja nüüd veel siit Johannes evangeeliumi 14. peatükki 29. salmi hoiatus või see alla kriipsutus. Ja nüüd ma olen teile seda ütelnud, enne kui see sünnib. Et te usuksite, kui see sünnib. Ja see ongi usk. Hebrea kirja selle definitsiooni alusel. Usk on kindel lootus nende asjade peale, mis ees on. Ja nende asjade märgu andmine, mida ei nähta. Need asjad on ees. Ja Jeesus tahtis sellepärast valgustada ennem kui nad sünnivad, et kui nad sünnivad, et siis see ei üllataks meid. Tänu Jumalale, et Jumala sõna ja et usu tuum ongi selles, et ta tahab inimestele teada anda aegsasti, mida Jumal inimesele pakub ja mida Jumal inimese käest nõuab. Ja mis on Jumala plaan üksik inimesega ja kogu inimkonnaga? Selleks, et see ei tabaks ootamatus. Inimesed oleme tänapäev harjunud ja palju räägitakse sellest, olgu see väiksemas maastabis või avaramas maastabis, et meie peame oma elu kuidagi ette planeerima, peame ette aimama, prognoosi tegema, 10 aasta peale, võib-olla 20 aasta peale, võib-olla 50 aasta peale, kuidas elu ja asja maa peal korraldada. Ja see ei ole rumal mõte. Peab ju ikkagi ette arvama midagi. Aga seda, kuidas inimene oma isikliku ja hingeõnnistuse saatust ette võiks aimata, seda valgustab ainult Piibli raamat, ainult Uus Testament, apostlite ja Jeesuse õpetus. Ja tänu Jumalale, et me võime ka seda ise lugeda, ise valmistuda ja ka teistele sellest rääkida, et on olemas siiski ka selles küsimuses üks kindel informatsioon, kindel teadaanne, mis saab tulema. Et kui see kord tuleb, et me siis järsku ei ehmata, oo, ma ei teadnudki, surmatund tuleb kätte, ma ei teadnudki, et igavene elu tuleb. Surmatund tuleb kätte, ma ei teadnudki, et ma pean vastust andma oma tegud üle. Ja kui siis maailma suured ja keerulised sündmused hakkavad, siis muutume hädaldajaks ja ahastuses selle asemel, et nii teha nagu Jeesus ütles, kui te seda kõike näete, siis vaadake üles, tõstke oma pead üles, sest teie ära lunastamine on ligi. Aamen.